Badakizu egunotan Iruñean Katakraken zehazki letra eridas jaialdia ospatzen ari dela eta bertan biltzen ari dira ba, literatura garaikideko emakumezko ahots garrantzitsuenak. Eta hoien artean hain zuzen ere, gaur gurekin izanen dugu Eider Rodriguez, Elvira Navarrorekin batera egonen da Katakraken zazpietatik aurrera, beraien lanetaz hitz egiten, ez? Material de construcción eraikuntzarako materiala izanen du izpide Eider Rodriguezek, eta horren arira ba hitz eginen dute familiaz, eriotzaz, ausentziez, isiltasunez, eta familia barruko drama guzti horietaz. Eider Rodriguez gaur iritsi da Iruñera eta eguerdi partean hartu dugu Iruñeko kaleetan laban sartu gara eta hortxe eduki dugu solasaldia. 2021 amaiera aldera argitaratu zen eraikuntzarako materiala ja egin du bidetxo bat. Zer moduz bizi izan duzuzuk liburuak egin duen bidea zeia bi urte dira?
Ba, mira, ez nengoen konturatuta eta gustoran, geroz eta distantzia handiagoarekin, ze nik uste dute oinez hasten dela, ez? Eta zuatzean gelditzen zarela pixka bat eta orduan ja baukat bi urteko perspektiba hori, ez? Eta pozik egia zan gauza politak hartu zaizkio liburuari eta bere bitartez niri ere bai.
Bai, azkenean gainera liburu berezi bat da, ez? Testu inguru eta egoera oso zehatz bat marrazten duenare bai, zu zeharkatzen zaituen istorio bat, familia sufrimendu istorio bat. Idazle bezala nola lortu duzu guzti hau kontatzeko ahots hori bilatzea?
Utzen zaila izan, bueno, liburuak aurreratu duzun bezala edo zirriborratu duzun bezala, liburua jasotzen du aita eta alaba baten arteko harremana, 40 urteetan zehar, tartean ere ageri da ama eta bestelako personajeak ere, eta narratzailearen izena eta idazlearena bera da, alegia ni. Autobiografikoa da zentzu hortan eta horrek egiten du, pentsatzen dut horregatik esatu duzula berezia dela, zen orain arte fikzioan aritu izan naiz, ipuingintzan batez ere, naiz eta bestelakoak ere egin ditu da, baina bueno, nik ipuigiletzat daukat nire burua eta bueno, asko gustatzen zaidan generoa da. Orduan, novela autobiografia da, baina novela jarri diogu, ze azkenean artifiziozko artifizio bat da testu hau, ez da autobiografia soil hitza erabili behar nuen, baina hitza ez da soila, ez da autobiografia generuan ez nuke sartuko, horregat jarri dugu ez fikziozko novela da. Dela, ahotsari da okionez, ba oso ez nituen proba asko egin behar izan, ze ez dago urruti narratzailearen ahotsa, nire ahots propiotik, eta gainera Puskaka eraikitako liburua da, Puska horietariko batzuk egunerokoek osatzen dute eta eguneroko horiek idatzen duten ahotsa nire ahots naturalena da. Hor bai ez dagoela zautotunerik ez ezer, ez? Beraz ez da go hain urruti ahots hortatik eta zailtasun gutxiena horrek ekarri zidan.
Claro, zintzotasun ariketa hori egiterakoan ere, azkenean biluzte ariketa bat da, eta horrek ze puntotaraino ematen alizu bertigo puntu bat, ez guzti hau ja, ba, liburu formatuan ateratzen denean, eta jendearen eskuetara iristen denean, azkenean, badakigu ez, liburuak behin bere bidea hasten duela, ja, zure eskuetatik kanpo dagoela, eta nola bizi izan duzu pixka bat guzti hori?
Ba, pentsa, liburu hau idazten hasi nintzenean, gaur egun 20 urte dira lehenengo liburua argitaratu nuenetik. Beraz, liburu hau idazten hasi nintzenean 20 urte ziren ja idazten ari nintzenetik publikatzeko helburuz, esan nahi dut. Eta hala ere, 20 urte horietan baino ere zitzaidan buruti pasarein istorio hau kontatzerik edo kontatu nahiko nukenik edo kontatzera ninduanik. Ez nuen inoiz kontemplatu liburugarria zen historio modua, baina hala tokatu zen, ze ni ipuinak idazten ari nintzela, konturatu nintzen, ba, sekulako gogoan eukala nire aitari buruz idazteko, eta behin editorearekin, Leire López Ilogarekin izketan ari nintzela, kafe baten bueltan, hola xesan nion, da berak animatu ninduen egitera, eta ez nuen askoz gehiago behar izan. Urrengo egunean bertan edo egun hortan ez bazan izan, ba, hasi nintzen ja zirri borratzen, ze egitura, ze, bueno, ze itxura eduki zezaken liburu horrek, ez? Orduan pudore hori aipatzen duzun, ez, biluzte horren atzean ulertzen dut aipatzen duzuna dela lotxa edo alegia horren atzean dago nola usartu zara, ez? Hori hori egitera eta agian distantzia markatzeko modu bada eta autobabes modu bada esango detena, baina hola sentitzen dut, ulertu nuen edo sentitu nuen liburu hau idatzi ezean ezingo nuela bestelako libururik idatzi edo bez behintzat nik nahiko nukel libururik. Alegian ere idazerana pasatzen zela bizka bat liburu hau idaztetik ere. Eta nere lana, nere eginkizuna, nere funtzioaren parte zela ba, historia honi heltzea eta mira, torri zait esaldi bat autozentsuratuko nuena, baina hola da, gainetik entzea historia hau. Eta hori izan da, gainetik entzea historio bilakatuta eta egia da, gero beldurreztenikoa izan nuela idazte idatzi bitartean bat ere oso gustora egindako ariketa bat izan zan, zintzotasun aipatuzu, nere baitan sentsazio izan zan egiaren bilaketa zela, ez? Altxorraren mapa hori zela, ez? Egiaren atzeti joatea, naiz eta nik ez nekien zeintzen egia, ez? Eta gero bukara, ma, ez arez dago egia bat, ez? Edo, orduan, oso plazerrezko izan zen idazketa, baina egia da gero behin bukatuta, da lehenengo zirriborroa entregatuta, beldurreztenikoa izan nuela handia, baina lehenengo irakurleen ba, feedbacka iristen hasi bezain pronto pasazitzaidan neurri batean. Oraindik ere gertatzen zait norbait ezagutu lengoan ezagutu nituen Madrilen bi persona, uruguaiar bat eta argentinar bat, eta oso, bueno, oso ondo beraiekin hizketan zaiz zer, eta gero esan diate ba, nere liburua erosi zutela, eta zatet, ai, ez, oza, horrez, adibidez konturatzen naiz, ez, ba, nitaz ezer ez dakien norbaitek irakurtzen duenean hori, ba, esatetela auskalo, ez, baina, bueno, distantzia bat dago, ni eta liburuen artean, eta nik oso argi daukat, eta jendeak ere ala eukibarko luke, liburua dela, autobiografikoa dela, material autobiografikoarekin eginda, baina liburua dela, eta nere bizitza ez dela azten ez bukatzen hor, ez, askoz gehiago garela liburu batean kabitzen dena baino.
Idago, arrisku hori beti dago, ez, normalean, ba, autobiografikoa den zerbait idazten denean, ba, jendeak sinesteko hori dela, ez, egilea bera, edo, atzentzen da, azkenean, ariketa literario bat badagoela horratzean.
Bueno, hori da, ez dute esan nahi honekin fikzioa denik, ez da autofikzioa. Material autobiografikoa da. Esan egetena da, norberaren biografia ez dela agortzen liburu batean, ez? Orduan, hori ere bagara, baina ez bakarrik, beste gauza asko ere bagara. Hori esan nahi nuen, ez dute esan nahi honekin, ez da egia, ez. Osa, bai, hola da, ez da exhaustiboa noski, eta esan bezala artifizioa da, konstrukto bat da, eraikuntza literario bat da, horrek dakarren guztiarekin. Baina, bai, materiala, benetakoa da.
Haunitzetan erraten dugu pertsonala politikoa dela, eta uste dut kasu honetan zentzu oso hartzen duela, akaso errealitate bati edo aipatzen etzen eta izkutuan zegoen edo isilarazten zen errealitate bati, ba, hitzak jarri dizkiozulako, ez, izena jarri dizkiozulako.
Bai, nik ere hori hasieratik oso presente auki nuen, batetik, banekien oso gauza intimoa kontatuko nuela, eta gainera nahi nuen oso intimoa izatea tonua, baina era berean, banekien nik kontatutako historia hori zeina gertatzen zan, horretako bos solairuko bloke bateko pixuan gertatzen ari zala, ba, ezakit, edo zein errisketako baserriko baserritan, ez, edo beste kontinente bateko, hiri bateko etxola batean edo zeru horratz batean, ez? Alegia, nahi nuen intimidade hori izan zedila baita ere kolektiboa, ez? Eta orduan, hor nazten esaten duzun hori ez personala politikoa den ideia hori. Hortaz aparte, personaje kadina garrantzia dauka nire burua maintzat edo nire helburuetako bat hori izan herriak berak. Herriak eta garaiak, ze ni kontatzen dudanean 40 urteko historia hori kontatzen dut baitaren Errenteria horretako historio zati txiki bat, baina niretzat oso esanguratsua dena eta gertatzen dena, ba aita horren alkoholismoarekin eta dekadentziarekin eta bizipenekin batera, baita alabaren eraikuntza eta desaikuntza prozesuarekin batera, ez? Baina hor gertatzen diren gatazka, heroinaren zera, ez, presentzia erabateko hori, gatazka politikoarena, poliziarena, suak hemen, manifestazioakan, hori dena, hori horrek denak oihartzun egin zezan nahi nuen. Ez bakarrik intimotasunetik kontatutako personaje hoien ahota, maizik eta baita ere irakurlearen burutan ere bai.
Azken batean intimoa denare bai testu inguru zehatz batean gertatzen da, eta horrek ematen dio ere bai pixka bat traza batzuk edo bertzeak, ez? Erran dugu 2008 baten aterazela bi urte bete berri ditu eraikuntzarako materialak, eta utzailan aurten aterazen gaztelerazko bersioa. Berrik egon zen hemen Katakraken ere anari, eta aurkezten bere abestien gaztelerazko bersioa, eta erraten zuen azkenean oso desberdinela dela, azkenean bakigu hizkuntzek mundu bat islatzen dutela, aztiela hizkuntza bakarrik, erran dut bauk katela imaginario eta iruditere guzti bat atzetik. Alde horretatik, desberdina da edo desberdina egin zaitzu historia hau euskeraz edo erderaz kontatzea, mundu desberdinak azkenean agertu dira hor?
Bai, a ber, komplikatua da galdera eta erantzuna jasmatzeten laurre esaten. Bueno, batetik, esan bezala nik material autobiografikoarekin egin dut lan. Benetako personaje bilakatu behar izan ditut, naiz eta materiala autobiografikoa izan. Benetako persona hoiek, edo oinarri erreala daukaten personaje hoiek, bereien bizitza kotidianoan gazteleraz hitz egiten zuten. Alegia, laur esan da, nire gurasoek ezakite euskeraz. Orduan, nik euskeraz idatzi nuen liburua, eta horrek ekarri zidan distantzia bat personekiko, nik behar nuena persona hoiek personaje bilakatzeko orduan. Orduan, nik jartzen ditudanean dialogatzen aita hori, ama hori, alaba hori, berein artean, ez da fikzioa, osea, bada fikzioa, baina sentimendua edo gertatutakoa, gertatutakoaren sustraiak errealitatean daude, baina hizkuntza beste bada, itzulpen bada. Ez, orduan, horrek asko lagundu zidan liburua idazterako garaian. Seguru nago liburu hori bat ezingo nuela gazteleraz idatzi edo bi gazteleraz idatzi izan banu guztiz diferentea izango zela. Baita enfokea bera ere. Orduan, batetik dago hori. Gero ze gertatzen da? Liburu hori auto itzuli egiten dut. Auto erdizka Zelander Garrorekin batera egin genuen itzulpena. Orduan, personaje hoiek euskeraz mintzo zirenak jatorrizkoan hasten dira hizketan gazteleraz. Orduan hor antza handiagia daukate persona hoiek hitz egiterakoan erabili beharko lituzketen hitz eta espresioekin. Horrek neri gertatu zitzaidan neri landerri zitzaion gertatu baino beloa erorarazi zidala, ez? Novela zen belo hori, ez? Eta orduan horrek asko zaildu zuen itzulpena eta behartu nindun gauza batzuk aldatzera ere. Nik normalean aurreko liburuak ere horrela egin ditugu, autoitzulpena, erdizkako autoitzulpenaren bidez, eta oso oso gauza gutxi aldatu izan ditut, aldiz hemen puska gehiago mugitu nituen. Hori batetik, novelari dagokionez, eta gero harrerari dagokionez, ez, jendearen harrerari dagokionez uste dut diferente irakurri dela, katalanez eta gazteleraz izan da itzulia, eta diferente irakurtzen dela, ze, klaro, pudore gutxiagorekin. Gertatu zait hemen, adibidez, ez, ba, euskeraz irakurrita jendeak, jende horrek ez nau zertan ezagutu, ez du zertan ere familia ezagutu, ez nau zertan idaze bezala ezagutu ere, egin behar, baina, hala ere, euskeraz izate utxak alako sortzen dio, irakurle bati, ba, alako beldur edo, nola, gazteleraz ez zai gertatu, eta katalanez ez zai gertatu. Orduan, harrera ere nik uste diferentea dela.
Ze, kurioso azkenean hori, ez?
Bai, oso kuriosoa. Nik ere ez duen espero, ez duen pentsatu, ez? Baina beti, esaten zen una, ez, anarik esaten zuen hori, egia da beti gertatzen dela, ez? Beste hizkuntza batean, azkenean, diferente idazten dezula, eta diferente irakurtzen duzu itzulpenaren, itzulpena den mirari horri esker. Baina, kasu honetan, nik ez duen kalkulatu adibidez pudorea, ere, gertua, pudore gehiago ekiko zuela. Irakurle euskaldunak, gaztelaniadunak edo katalanak baino.
Liburuaren bideo honek ekarri zaitu orain Iruñera, letreridaz jaialdira, bertan Elvira Navarrorekin izaren duzu gaur itzordua, elkarrizketan arituko zarete, egile bezala uste dut gainera amankomunean badituzuela zenbait puntu, ez?
Bai, bai, bai. Asko gustatzen zait Elvira Navarrore lana, aspaldi ezagutzen dut, eta adibidez ere aurreko liburuaren itzulpena berak itzuli, berak Juan José Millasekin batera, berak aurkeztu zuen Madrilen un corazón demasiado grande, bihotza handiegia, eta bai, asko gustatzen zaizkitu ere ipuinak, adibidez La Isla de los Conejos zoragarria iruditzen zait, nola nazten duen realismoa fantasiarekin, eta berazken novela Ariandarena ere, asko interesatu zait eta uste dut dialogo interesante bat dagoela bere eta nire lanaren artean, ba hain zuzen ere berak ere material autobiografikoarekin lan egiten duelako, hildako ama bat dauka berak abia puntuan, nik hildako aita bat, baina bai diferentziak eta bai antzekotasunek ere, ba uste dute oihartzun politak eman ditzaketela eta dialogo, ez dakit, ba dialogo bat sortu daitekeela bion artean bai.
Gogoratuko dugu Josune Ilundainek gidatuko duela pixka bat elkarrizketa hori gaur arratsaldean izanen dena. Bueno, aste honetan egon dira Alana S. Portero, Mar García Puig, Greta García, Aida González Rossi pasadirain bat, bihar Violeta Gil eta Laura Ferrerara bai egonen dira. Horrelako ekimenak azkenean baliagarriak suertatu daitezken ere bai bai ikusgaitasunari begira eta baita idazten artean eta gilen artean sareak sortzeko ere bai, ez?
Bai, ni aurten tokatu zai desente ibiltzea handa hemen toki diferentetan eta egia san ba, idazle jende ugari ezagutu dut eta baita, oso importantea ez, eta batzutan aztu egiten zaiguna librero edo liburu dendari jendea ere bai, ez? Editoreak ere bai eta, bueno, liburua den ez dakit erresuma esan behar nuen, baino ez, sistema horren baitan dabilen hainbat jende eta oso niretzat oso kitzikagarria da. Urteetan ez dut egin alakorik, oso gutxi ibili izan naiz, ez, atzera eta aurrera liburuarekin, ze, bueno, dena delakoagatik, baina aurten bereziki jarri dut energia hortan eta egia san oso hori ba ezakit, ba jende asko ezagutu dut, jende interesgarria eta ikuste duzu nola egiten duen jendeak beste modu batzuetara eta beraiek ere entzuten zaituzten nola egiten duzun eta bueno, beti da oso aberasgarria ze ez duguin edo zein egunetan ezagutzen ba idazle bueno, kulturan dabilen jendea, ez? Suertez badaukat ingurutxo bat, ba horretarako aukera ematen didana eta bueno, banaitzago beti da kreatibotasunarekin lan egiten duen jendearekin ibiltzea, ba zako ba ezinbestekoa da.
Hoxe, ez gainera bueno, liburua beti ariketa bai irakurtzea eta bai idaztea ariketa nahiko bakarte izaten da eta bueno, ba jaialdi hauek eta ematen digute, ez? Ekimen hauek pixka bat horren inguruan biltzeko aukera. Ba, hoxe gaur arratsaldean, ez galdu, Eide Rodriguezekin egoteko aukera. Hemendik onbita jendeari bertaratzeko. Mila esker Eider gurekin egoteagatik.
Eskerrik asko, Miren.
Arratsaldean, Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratian.
Zene tanta falta de su mamira. Ferreturiko antzarek liberatu egin dituzte zure zaldia. Neuse ez dut baino zego iso hartu duten libertadia. Neuse ez dut baino ez dira zu berriz giltakin itxiko atria. Barrakio nekoa dakin iaz ditzake honetan zertuko bazterra. Sarkar.